filazan tsara no soratany Marka.
Marka toko voalohany.
Niny andohany ny filazan tsara an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Arak'izay voasoratra amin'ny Isaia mpaminany hoe: indro izaho maniraka ny hirako ialohanao, izay hamboatra ny lalanao. Injany misy feon'ny miantso mafy any an'efitra hoe: amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehiny. Dia niseho John izay nanao batisa tany an'efitra ka nitorin'ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka. Dia nandeha nanatona azy ny tanjodi rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema ka nataony batisa tao amin'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Ary Jaona nitafy lamba volondrameva ary feny kibo hoditra no tamin'ny valahiny, ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary nitory izy ka nanao hoe: avy aoriko ilay mahery noho izaho, ka tsy mendrika hiondrika amahan'ny fekapany aza aho. Izaho efa nanao batisanareo tamin'ny rano, fa izy kosa nanao batisanareo amin'ny fanahy masina.
Ary tamin'izany andro izany dia tonga avy tany Nazareta any Galilea Jesosy ka nataony Jaona batisa tao Jordana. Ary rafo niakatra avy teo amin'ny rano izy dia hitany ny lanitra ny sokatra ary ny fanahy nidina tahaka ny voromailalaka nakeo amboniny. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Ary niaraka tamin'izay dia nampandehan'ny fanahy ho any an'efitra izy. Ary tany an'efitra efapolo andro izy ka nalain'ny satana fanahy, ary teo amin'ny bibidia izy ary ny anjely nanompo azy. Ary rehefa voasambotra Jaona dia nakany Galilea Jesosy nitory ny filazantsaran'Andriamanitra ka nanao hoe: efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara.
Ary nony nandalo teny amoron'ny ranomasina Galilea izy dia nahitany Simona sy Andre, rahalahin'ny Simona, nanarato teo amin'ny ranomasina, fa mpanarato izy. Ary hoy Jesosy taminy: handeha naraka ahy fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao niarato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary rehefa nandroso kelikely izy dia nahitany Jakoba zanak'i Zebedio sy Jaona rahalahiny, izay teo an-tsambo kelikio nanamboatra ny aratony. Dia niantso azy niaraka tamin'izay izy, ary izy mirahalahy nandao ny Zebedio rainy teo an-tsambo kely mba amin'ny olona nokaramainy, ka dia nanaraka an'i Jesosy.
Ary nakany Kapernaoma izy ireo, ary nony tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nampianatra azy tahaka izay manana fahefana izy, fa tsy mba tahaka amin'ny mpanoradalàna. Ary niaraka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny sinagogany izay azo ny fanahy maloto. Ary niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe: momy faninona akory izay sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Ary Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe: mangina ianao ka mivoa aminy? Ary ny fanahy maloto nampifanitotsitona ny tenan'ilay marary dia niatso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. Dia gaga ny olona rehetra ka nifanontany hoe: manao ahoana re zao zavatra izao? Fampianarana vaovao misy fahefana izao fa ny fanahy maloto aza nodidiny ka manaiky azy. Ary ny lazany dia nieli niaraka tamin'izay teny tontolo eny tamin'ny tany rehetra eran'ny Galilea.
Ary niaraka tamin'izay raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga izy dia niditra tao an-trano Simona sy Andre, Jesosy ary Jakoba sy Jaona. Ary nirafozam-bavin'ny Simona nandry teo nanavy ny tasy, ary niaraka tamin'izay dia nilaza azy taminy izy ireo. Dia nanatona Jesosy ka nandray ny tanany ary nanarina azy, dia afaka ny tazony ka dia nanompo azy izy. Ary noho ny arivany andro ka nilentika ny masoandro dia nentina tany aminy ny marary rehetra sy ny demoniaka. Ary ny tao an-tanàna rehetra dia tafangona teo anoloan'ny varavarana avokoa. Ary nasitran'olona maro izay narary ny aretina samihafa izy sady namoaka demony maro ary tsy navelany hiteniny demonia satria nahafantatra azy ireny.
Ary ny fomaraina alina koa izy dia nivoaka nankany an-tany foana ka nivavaka tany, ary dia nandeha nitady azy Simonina sy ny mpinamany. Ary nahita azy izy dia nanao taminy hoe, ny olona rehetra mitady anao, fa ho kosa izy taminy, andeha isika hiala hakany amin'ny tanàna akaiky mba hitoriko teny anitro, fa izany nahatongavako. Dia nandeha izy ka nitory teny tao amin'ny sinagogan'ny olona eran'ny Galilia sady namoaka ny demonia.
Ary nisy boka nanatona azy ka nitaraina taminy sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy dia onena azy ka naninjitra ny tanany, dia nanendry azy ka nanao taminy hoe, mety aho, madiova ianao. Ary niaraka tamin'izay dia niala taminy ny abokany ka dia nadio izy. Ary namepetra azy mafy Jesosy dia nampandeha azy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe, tandremo tsara mba tsy hisy holasainao na amin'iza na amin'iza, fa mandehana miseho amin'ny sorona ka manatera ny fanadiovana anao izay nandidiny misesy ho vavolombelona amin'ireo. Nefa lasa rahalehilahy ka nilazalaza sy nampiely izany zavatra izany, ka dia tsy nahazo niditra miariary tao an-tanàna intsony Jesosy, fa nitoetra tany ivelany tamin'ny tany foana izy, dia nanatona azy ny olona avy eny tontolo eny.